Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The 5 Stages of Collapse Survivor's Toolkit ni Dmitry Orlov ay isang aklat na pangsanaysay tungkol sa posibilidad ng unti-unting pagbagsak ng modernong lipunan. Inilathala ito ng New Society Publishers noong 2013. Hindi nito inilalarawan ang collapse bilang isang iisang araw ng sakuna, kundi bilang magkakaugnay na pagkawala ng tiwala sa mahahalagang sistemang nagpapatakbo sa araw-araw na buhay. Nakabatay ang pananaw ni Orlov sa kanyang pagtingin sa paghina at pagbuwag ng Unyong Sobyet at sa paghahambing niya nito sa mga kahinaan ng Estados Unidos at ng industrial na ekonomiya. Inilaalatag ng aklat ang limang yugto: pinansyal, komersyal, pampolitika, panlipunan, at pangkultura. Sa bawat yugto, sinusuri nito kung anong paniniwala ang nawawala at kung paano nag-iiba ang praktikal na paraan ng pagharap ng mga tao. Isa itong kritikal at mapaghandaing toolkit, hindi isang neutral na akademikong pagtataya o tiyak na hula sa hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagguho ng tiwala ang sentro ng limang yugto. Ang natatanging balangkas ni Orlov ay hindi lamang nakabatay sa pagbaba ng gross domestic product, pagtaas ng utang, o pagkasara ng mga negosyo. Para sa kanya, ang mas mahalagang sukatan ay ang pagguho ng tiwala ng publiko sa mga institusyong inaasahang magbibigay ng katatagan. Sa pinansyal na collapse, nawawala ang paniniwalang magpapatuloy ang normal na takbo ng negosyo at mananatiling maaasahan ang mga bangko at pamumuhunan. Sa commercial na collapse, humihina ang paniniwalang laging maibibigay ng merkado ang mga kailangang produkto at serbisyo. Sa pampolitikang collapse, nawawala ang tiwalang kayang tugunan ng pamahalaan ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Sumusunod ang panlipunan at pangkulturang yugto kung saan nasusubok ang tiwala sa sariling grupo at, sa pinakamatindi, ang paniniwala sa makataong asal mismo. Mahalaga ang ayos na ito dahil ipinapakita nitong ang mga sistema ay hindi gumagana sa pera at infrastruktura lamang. Umaasa rin ang mga ito sa kolektibong inaasahan. Kapag inaasahan ng mamimili na may laman ang tindahan, ng depositor na ligtas ang bangko at ng butante na may saysay ang institusyon, patuloy ang pakikilahok nila. Kapag mabilis na naglaho ang tiwalang iyon, pwedeng lumala ang krisis kahit hindi pa ganap na nasisira ang pisikal na mga pasilidad. Kaya ang collapse sa aklat ay proseso ng pagkawala ng pananalig at kakayahang makipagtulungan. Ikalawa, pinansyal at komersyal na collapse bilang pagkasira ng daloy ng pang-araw-araw na pangangailangan, mahigpit ang ugnayan ng unang dalawang yugto sa paliwanag ni Orlov. Ang pinansyal na collapse ay tumutukoy sa pagkasira ng kredito, pagbabangko, utang at tiwala sa mga pangakong pinansyal. Hindi automatikong ibig sabihin nito na wala ng pagkain o gamit kinabukasan. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang malawakang paghina ng bangko at kredito ay maaaring putulin ang mga mekanismong nagbabayad, nag-order, nag-iimbak at nagdadala ng produkto. Dito nagsisimula ang commercial na collapse. Kapag naputol ang pandaigdigang kalakalan at supply chain, maaaring magkakulang ang tindahan sa pagkain, gamot, piyesa at iba pang pangunahing bilihin. Maaari ring mawala ng materyales ang mga producer kahit may kakayahan pa silang gumawa. Ang punto ni Orlov ay hindi simpleng maging takot sa kakulangan. Ang mas konkretong aral ay kilalanin ang pagkakaiba ng papel na kayamanan at aktual na akses sa mga pangangailangan. Maaring may pera ang isang tao, ngunit limitado ang silbi nito kung walang maaasahang produkto, transportasyon o serbisyong mabibili. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, na umaasa rin sa paggalaw ng imported na langis, gamot, kagamitan at mga produktong pagkain, madaling makita ang pangkalahatang kabuluhan ng usaping supply. Gayunman, hindi nito pinatutunayang tiyak ang hula ni Orlov. Nag-alok ito ng paraan upang isipin kung bakit ang katatagan ay nakasalalay sa mga relasyong pang-supply, hindi lang sa balanse sa bangko. Ikatlo, ang pampolitikang collapse ay krisis ng lehitimasyon, hindi lamang pagpapalit ng leader. Sa ikatlong yugto, inililipat ni Orlov ang pansin mula sa merkado tungo sa Estado. Ang pampolitikang collapse ay nangyayari kapag malawakan ng nawawala ang paniniwalang ang pamahalaan ay may kakayahan o kagustuhang protektahan ang mamamayan. Hindi ito katumbas ng karaniwang pagkadismaya sa isang administrasyon, halalan o partidong politikal. Mas malalim ang inilalarawan nito. Dahil ang tanong ay kung kinikilala pa ba ng mga tao ang mga institusyon bilang may bisa sa pagharap sa seguridad, batas, serbisyo at emerhensiya. Inuugnay ng may akda ang ganitong panganib sa sobrang gastusing militar, malalaking depisit, hindi tumutugong sistemang politikal at mga limitasyong pang-enerhiya, lalo na ang pagliit ng produksyon ng langis. Ang mga ito ay ipinapakita bilang magkakaugnay na pressure, hindi bilang iisang simpleng sanhi. Mahalaga rin ang pagpapaalala ng aklat na ang opisyal na institusyon ay maaaring magpatuloy sa papel, ngunit mawala ng praktikal na kredibilidad sa mata ng publiko. Kapag nangyari iyon, mas tumitindi ang pag-asa ng mga tao sa impormal na network, lokal na ugnayan, at sariling paraan ng pagtugon. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pagtingin sa politika bilang usapin ng kapasidad at lehitimasyon, hindi lamang ideolohiya. Limitado naman ang balangkas dahil mahirap hulaan kung kailan at paano tumitibay o bumabawi ang mga institusyon. Kaya mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang lente sa pagsusuri ng institutional resilience kaysa bilang eksaktong schedule ng pagbagsak. Ika-apat, panlipunan at pangkulturang yugto. Kapag nauubos ang suporta at pamantayang nagbubuklod sa tao, ang huling dalawang yugto ang pinakamabigat na bahagi ng modelo ni Orlov dahil inilalarawan nito ang pinsalang maaring lumampa sa ekonomiya at estado. Sa panlipunang collapse, nawawala ang paniniwalang ang sariling pamilya, kapitbahayan, grupo o komunidad ay makapagbibigay ng sapat na tulong at proteksyon. Hindi nito sinasabing kusang nawawala ang malasakit ng lahat. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga ugnayang panlipunan ay may hangganan kapag sabay-sabay nakapos ang oras, pagkain, kaligtasan at iba pang yaman. Ang pangkulturang collapse naman ay tumutukoy sa masukdulang pagkawala ng paniniwala sa nakabahaging pagpapahalaga at sa makataong asal. Dito, ang problema ay hindi lang kung may mapagkukunan, kundi kung may natitira pang pamantayan ng pagtutulungan, pananagutan at paggalang sa iba. Mahalaga ang pagtalakay na ito sa kontekstong Pilipino kung saan malakas ang kahulugan ng pamilya, kapitbahayan, bayanihan at mga network na tumutulong tuwing bagyo, lindol o kabuhayang gipit. Ipinapaalala ng aklat na mahalaga ang ganitong ugnayan, ngunit hindi dapat romantisahin. Nangangailangan ang bayanihan ng tiwala, organisasyon, patas na pagbahagi at kakayahang magpatuloy sa matagal na panahon. Ang praktikal na diin ni Orlov ay ang pagbuo ng relasyon bago pa dumating ang matinding krisis. Gayunman, ang kanyang madilim na dulo ng balangkas ay isang senaryo, hindi isang tiyak na kapalaran ng bawat lipunan. Panghuli, ang toolkit ay paghahanda sa pamamagitan ng sariling kakayahan at matibay na komunidad. Hindi pangunahing layunin ng aklat na kumbinsihin ang mambabasa na may nalalapit at tiyak na sakuna. Sa halip, ipinapalagay ni Orlov na posible ang collapse at tinatanong kung anong pag-aangkop ang magiging pakinabang sa iba't ibang antas nito. Kaya ang Survivor's Toolkit ay mas malawak kaysa pag-iimbak ng kagamitan. Kabilang sa mga malinaw na direksyon nito ang pagiging maingat sa pananalapi, pag-unawa sa sariling pagdepende sa malalayong supply chain, paglinang ng praktikal na kakayahan, at pagbuo ng ugnayang may tunay na pagtutulungan. Ang lohika nito ay simple. Kung ang isang tao ay lubos na nakaasa sa utang, sentralisadong serbisyo, at pagbili ng lahat ng pangangailangan sa merkado, mas mabilis siyang maaapektuhan ng pag-aantala sa mga sistemang iyon, ngunit hindi rin sapat ang individual na self-reliance. Kapag komplikado ang pangangailangan, mula sa pangangalagang pangkalusugan hanggang pagkukumpuni at seguridad, kailangan ang iba't ibang kasanayan at mapagkakatiwala ang tao. Dito naiiba ang diin ng aklat sa ilang survivalist na material na nakasentro sa individual na pagtatanggol o kagamitan. Mas binibigyang halaga nito ang pagbawas ng kahinaan at ang pag-angkop sa nagbabagong kalagayan. Dapat pa ring basahin ng may pag-iingat ang mga payo nito. Ang paghahanda ay hindi garantiya laban sa malawakang krisis at ang konteksto ng bawat bansa at komunidad ay magkakaiba. Ngunit ang pagtingin sa praktikal na kakayahan at relasyon bilang anyo ng resilience ay nananatiling kapaki-pakinabang bilang pagtatapos. Ang The 5 Stages of Collapse Survivor's Toolkit ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa paghahanda sa krisis, katatagan ng komunidad, panganib ng supply chain, at papel ng tiwala sa ekonomiya at pamahalaan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nais magsuri ng malalaking sistema nang hindi nakukontento sa pang-araw-araw na balita tungkol sa utang, presyo o politika. Hindi ito aklat para sa naghahanap ng balancing consensus ng mga ekonomista o tiyak na prediksyon kung kailan babagsak ang isang bansa. Matibay at madilim ang pangunahing palagay ni Orlov, kaya dapat ihambing ng mambabasa ang kanyang pananaw sa iba pang pag-aral tungkol sa disaster preparedness, institusyon, enerhiya at pagbangon ng lipunan. Gayunman, may malinaw itong ambag. sa halip na ituring ang collapse bilang isang dramatikong pangyayari. Hinahati nito ang proseso ayon sa mga tiwalang nawawala mula sa bangko at merkado hanggang pamahalaan, komunidad at kultura. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit magkaiba ang hamon ng kakulangan sa produkto, kawalan ng kredito at paghina ng lokal na ugnayan. Naiba rin ito sa karaniwang survival guide dahil hindi lamang kagamitan o pansariling pag-iwas ang sentro nito. Binibigyang diin ito ang relasyon sa kapwa, praktikal na pag-angkop at pag-unawa sa sariling mga dependency para sa mambabasang Pilipino. Maari itong magsilbing mapanuring lente sa kahalagahan ng lokal na network at paghahanda, lalo na sa lipunang regular na humaharap sa mga sakuna at pagkaantala ng serbisyo. Ang halaga nito ay nasa mga tanong na ibinubukas nito, hindi sa pagtrato sa mga senaryo nito bilang siguradong mangyayari. Kung gusto mong sumuporta Dimitri Orlov, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.